Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Bugün de sabahımızı atlayıca alattırırız, Allah kalası. Zetken de sonu nesinde, dersimizin sonu sözlerinde, halakalı halka bi elmihi, ve kadarlahum akdaran, ve davalahum acalan de ötken edik. Yani Allah kala başla ceratlısı, bilim bilen ceratkan, bilir ceratkan yani, cerat var bilgen yok. Cerat basman burunda bilgen olardı. Cene olarda, her kaysında tağdır bekken, yani ölçem dedik. Her kaysın ceratkan iki olarda ölçem var. Ceratlısında. Ve davalahum acalan, cene berne acal da bekti koyan. Yani acal degeniz sol ölçengen tağdırdın bitetin vaxtı. Yani bir ölçengen Allah'tan misal bir ölçem kiret bir ömürde. Negizde tağdır degen Kazakta da bar sol söz, bıraktan ayıttı ötkende. Negizde bir manası ölçem. Ve aleyküm selam var. Ölçem deyim anam bir et. Одан кейін ажал деген нәрсе бар. Тағдырдан кейін сол өлшемнің бітетін кезі. Сол өлшемнің бітетін кезі болады. Сол біткен кезде әр нәрсе ешбір кешікпестен және неғмастан өмірін өтетін болады екен. Ажықта столдар жоқ қой. وَلَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ وَعَلِمَ مَا هُمْ عَامِلُونَ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَهُمْ دَيْتِ Аллах Тағалаға жаратылысты жаратпастан бұрын еш нәрсе белгісіз емес еді дейді. Бәрі нәрсе белгілі болған. Жаратпастан бұрын олардың не істеп, не қоятынын білмей қалған жоқ. Яғни оларды жаратқаннан кейін олардың не істейтінін, не қоятынын, қандай істер болатынын Аллах Тағала бәрін білген. Жаратпастан бұрын. Аллах Тағала жаратпастан бұрын адамдардың ішінде кәфір болатынын, мұсылман болатынын білген. Аллах Тағала жаратпастан бұрын сонша бүкіл жаңағы жаратылған жан біз галактика деп жүрміз ғой содағы жұлдыздардың бәрін қозғалысын білген аллах тағала жаратып соның бәрін жаратпастан бұрын құрттардың болсын жаңағы біз көрмеген моллюскалар болсын солардың қозғалысын дейін білген олардың не ішіп жейтініне дейін білген аллах тағала сондықтан оларды жаратпастан бұрын солардың бәрі бекітіп қойған бұл аллах тағаланың сол құдіретіне ұлықтығына алып келеді біз ілгеріде сабақтарымызда естеріңізде бар шығар бір сондай зындық деп қоямыз ғой дінсіз бір кісі шығып Өте олар енді негізі сирек болған, бірақтан сондай қатты күшейген кезінде Совет үкіметінің кезінде. Атеист, яғни Құдай жоқ дейтін негізі өзі қауым өте аз болады. Анда таңдай ғана шыққан. Құдай жоқ дейтін қауым, негізі пайғамбарлардың келген қауымдардың бәрі Құдай бар дейді, бірақтан Құдайға серік қосушылар еді. Ал Құдай жоқ дейтін қауым өте аз дейтін. Сонда олар күдіктенбейтін. Көп адамдар Құдайдың бар екеніне күдіктенбеген. Бірақ сондай бір уақыт келді, сондай бір өтіріктің күшейген кездер болды, сондай бір бастамасы болды. Мүмкін елдердің өзі сол күнәға деген жол ашқысы келді, нәпсілерінің қалауы болды. Яғни нәпсілері өздерінің нәпсі қалаулары олардың Құдайына алып кеткен кездерде жаңағы адамды жаңағы Құдай жоқ екен адам өзіне өзі пайда болыпты. Біздің атамыз горилла шешеміз шипанды деген кезде көбісі соған сене кетті да. Оп-оңай. Мәселе олардың Құдай жоқ та емес еді, солардың күнәдан істегісі еркіндік тапқысы келген деген еді. Білгенде айтып қой. Бір кісі Сіз Құдайдың барына сенесіз ба, сенбейсіз ба деп атеистке сабағынан беретін бір кісіге кейде сенемін, кейде сенбеймін, бірақ кейбір нәрселер Құдай сенімімді алып барады. Бірақтан бір оқиға болды, содан кейін сенемін деп жаңа бір германиялық бір көріп келген болған оқиғаны айтып берген еді, естеріңізде бар шығар. Сол өлетін болады, сонда зерттеушілер келіп онда жаңағы өлетін болған кезде айтты ол көріп келді, мен осы күні өлемін, осы сағатта өлемін деді. Сонда бір ғалым кісі ылғи арғы өлім жаңағы өмірден кейін, өлімден кейінгі өмірді біле алмай жүрген бір ғалым кісі айтты, сен өлетін болсаң депті. Ақыры айттың ғой өлетін уақытыңды бізге өтті қайтадан жаның қайтып келсін де бізге ол дүниеден айтып хабарлап берсінші депті одан не бар екен соны айтып берсінші депті яғни ол нәрселердің қолынан келмес еді себебі бір хақиқат нәрсе өлгеннен кейін ол дүниеге кеткеннен кейін ешкім қайтып келіп айтып бере алмайтыны сондықтан ол жайында пайғамбарларымыз айтып беріп отқан бізге аллахтың оларға игіліктері болсын сен жаңағы бізге айтып бер депті ол өлімнен кейінгі өмір жайында енді анау өзі көріп келіп болса, өзі тауып болса, жынмен байланысы болатын болса, ол жоқ демейді. Оған атақ керек, басқа керек, иә депті. Бірақ ол өлген кезде оның келетін әлбетте оның жаны емес еді, жаны кетті, шықты, қайтып келмейді, барзақ әлеміне кетеді, ол сұрақта болады, басқа да болады. Өзінің жаңағы Аллахтың біз өткенде айтқан хадисімізден сияқты. Бірақтан ол көбінесе көріп келдермен, палшылармен бірге болатын нәрсе не? Жын. Жын соларға айтып беріп отырады. Жүз өтіріктің ішіне бір шындықты қосып қойып сонымен елдер сендіріп отырады екен есік жалпыған ғой сондықтан сол жаңағы сонда кейін өлген екен ана кісі ғалым кісі әлемдегі ғалымдарға хабарлама жіберіпті дүниежүзінің ғалымдарына жан жақтан келиндер осындай кызык болайын деп атыр, бир көрүп келип өлөйүн деп атыр, өлгөн экен рухун кайтып чыгаратын болду, содан биз интервью алатын болду. Ана кисе айтат, көптөгөн калымдар дейди, көптөгөн калымдар өзү хаттарын жоомун жазып жетти. Мен мындай оюнга, ондай күлкүлүү нерсеге катышкым келмейт. Бос нерсе менен өзүмдүн басымды алып кеткен кетти да, ичинде бар да көп түшүнгөндөр, шындыкты калымдар ичинде. Бирөөлөр айтты, кызык үчүн келдик депти да, кызык болсун ичинде эмне болсо да көрөйт деп. Бирөөлөр сенип келгендер деп алган дейт. Өтө аз мөлчөрдө, бирок мен сол келипти, убактарын белгилеп, сонун алейкум салам ва рахматуллахи ва баракатуху. Сиздерген өтө бир сезимтал аппараттарды коюп, жанагын койгон экен, өлгөн денесин коюп коюпту. Бирок ошол убакта кайтам деген, ошол сагаттарда кайтатын убактын белгилепти, сөйтип сонун күтүп жаткан экен. Ар жакта орундуктар жок деген. Ар жактан алсын деп орундуктар болот. Сонун жанагы отурган кезде бирок да экрандан бир элес көрүнүптү. Кара көлөңке. Мурну жок, көзү жок, бирок кара көлөңке. Албетте жын болуу керек. Сонун баары шу өтө катты. Сол жерде жана бар микрофондорун жазып алып сурактар кое баштап дейди анага. Ой, Кудай бар ма экен деп биринчи койгон сурактар. Баарын шулап. Сөйтсе бар депти дейт. Бирок оган сену не обязательно деп дейт. Жынды эмне анда? Сосын турту да ал энди орнидо тозак бар дейт, жаннат бар дейт, сол рас болот. Баары өтүрүп кетти, жаннаттан башка түк жок депти. Ким болсоң о бол, кафир болсоң мында бол, мусулман бол. Сен кандай күнөс десең де, өлгөндөн кийин сенин баратын жериң жаннат экен депти. Башка ишенке жок депти. Жаннаттан башка депти. Сонда жанагы ошол сөз айткан кезде тыңдап отурган адамдардын сол кезде туруп бир-бирин куттаганын көрсөм го. Тыңдап отурган кисиңди. Атеистин лекциясы. Ой, жақсы болды ғой дейді. Олардың мақсаты қанша адам күнәс дейді, Құдайдан да күнәһар болады, бірақ бәрібір түбінде қорқады. Сол Құдайдың жазасынан қорқады. Құдайдың жазасынан қорқады. Ал енді Құдай жазаламайтын болып, тек қана жәннат дегеннен кейін олар рахаттанып кетті. Сол кейінде. Сол сияқты адам балалары негізі Құдай жоққа шығармайтын еді, жаңағы біз ілгері айтып кеткен сияқты, бір зымдық Құдай жоқ деп, мен жаратушымын, мен де Құдай сияқты жарата аламын деп өзінің ішкеген, сөйтіп жаңағы мұсылмандардың басын ауыртқан екен дейді. Сонда ол кісі не істеген, жаңа шынның ішіне шірген еттерді салып сырған әр түрлі нәрсені жасағанда, сөйтіп жауып қойған, жауып қойған екен, ол не істейді, шірген ет енді ішіне микроб түскеннен кейін құрттайды да. Мына мен жараттым депті, мына ет деп мен құртқы шығардым депті. Мен де жарата аламын депті. Сөйтіп мұсылмандарға келіп жаңағы шынның ішіндегі затты құрттарды көрсетіп, мұны мен де жараттым, ал не дейсіңдер енді? Деп жаңағы бәрін басын ауыртқан екен, сөйтсе бір кішкене бала шишаның ішіне қарап, қызықтап қарап тұрып, жаңағы мұсылманның баласы ғой, сұрақ қойыпты. Бұлардың саны қанша деп? Сөйтсе ана білмеймін деп айтады. Сын тұрып тұрып, бұның ішіне еркек ұрғашысы қанша десе? Қаяқтан біледі құрттың еркек ұрғашысын? Білмеймін деп. Бұлар немен қоректенеді бұдан кейін? Білмеймін деп. Бұлар қашан өледі деп? Білмеймін деп дейді. Онда сіз жаратушы емессіз. Қанас Аллах тағала кішкентай балаға, мұсылман балаға не беріп қойған. Сондықтан ешкім Құдай менен теңдесуге шамасы жоқ, және ол тек қана өтірші болып қалады екен. Сондықтан айтып отыр, Аллах тағала біледі. Жаратылысын жаратпастан бұрын олар не істеп қоятынын білетін еді. Бүкіл нәрсені біледі. Аллах тағала бізді жаратты, және бізді жаратқаннан кейін жүрегіміздің күнде қанша рет соғатынын біледі. Біз қанша қадам басатынымызды біледі бір күнде. Не қоятынын әрін біледі, Аллах тағала бәрін біледі. Сонау Мұсаның соңына ерген қауымдары иман келтіріп, теңіздің қағайырлатын білді ма ешқайсы? Білген жоқ. Бірақ Алла біліп тұр, сынады. Құтқарып қойды. Сондықтан Алла тағала бар нәрсені жаратпастан бұрын білген. Олардың не істеп не қоятынында білген етін Алла тағала. Ол жайында көптеген жаңағы тағдыр жайында да нелер бар. Инна кулля шейин халақнаһу биқадар. Біз бүкіл нәрсені өлшемменен жараттық деген. Яғни әрбір нәрсенің өлшемі бар. Белгілі жеткен кезде, мезгіл жеткен кезде ол өлшем бітеді. Ажал жеткен кезде сөйтіп адамнан адам болсын, қандай бір жарат болсын, өмірден кетеді. Күлі шейін халикун илла вәжәху, бүкіл нәрсе жоқ болады, жойылады Аллахтан басқа деген. Сондықтан бүкіл нәрсе фәни екен. Одан кейінгісі уа амарахум бит таатихи ва нахахум ан маъсиятихи. Ва алейкум салам ва рахматуллах. Аллах тағала сол жаратқан жаратылыстарын, яғни адам баласын алатын болсақ, оларды өзіне мойынсынуға әмір еткен, және оған қарсы келіп күнәһар болудан тыйған дейді. وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته بكل нәрсе бүкіл іс бүкіл құбылыс Аллах тағаланың өлшеп берген тағдыры менен Аллах тағаланың қалауымен ғана болады. Умашиату танфус және Аллах тағаланың қалауы өтімді. Оны тоқтататын, оны тежеп қалатын ешбір нәрсе жоқ. Ламашията лил ибади илля ма шаа лахум. Құлдарда да ешбір қалау жоқ, егер Аллах тағала қаламаса. Сондықтан, егер де Аллах тағала қаламаса, да құл бір нәрсені істеп кете алмайды. Уалейкум салам рахмет. Муғтазила, қадария сияқты қауымдар болған, олардың ішінде не болған еді? Осы тағдырды жоққа шығаратын болған, Аллах тағала жаратты, бірақтан Аллахтың шамасы келетін нәрселер болады дегендер болған, жаңағы жахмия сияқтыларда. Яки болмаса, Аллах тағала жаратты, қадария сияқты. Одан кейін Аллахтың шаруасы жоқ пенделермен. Кейбір істерді пенделер өздері жаратып алады. Құдайдың қалауынсыз да пенделер істер істей береді. Мысалға, күнәһар да Құдай қаламаса да күнәні істей береді деген мақсатта екен. Бірақ Аллах қаламаса дүниеде ешбір нәрсе болмайтын. Білесіз, Аллах тағаланың қалауынсыз ешбір нәрсе болмайды. Адамдардың да істеген ісі Аллахтың қалауынан кейін ғана болады. Фама шаалахум кана وما لم يشاء لم يكن не нәрсе оларға қалаған болса ол болады да не нәрсе Аллах тағала олар үшін қаламаған болса ол болмайды. Енді осы жердегі оларды тағатқа мойынсынуға бұйырған Аллах тағала және оларды күнәдан қасарысудан қайтарған. Егер кімде-кім Аллахқа мойынсынса Аллах тағала оны шынымен мойынсынуға құлдарын бұйырған. Кім Аллахқа мойынсынатын болса, оның өзінің жақсылығымен, жәннатымен сүйіншілеген пайғамбарлар арқылы, ал кім Аллах тағалаға қарсы келетін болатын болса, оған азап барын айтқан, сол үшін Аллах тағала әрқашан тағат ғибадатқа бұйырады және күнәдан қайтарады. Ол жайында аяттар бар екен. Уа май йути Аллах ва расулуху йудхилху жаннатин таджри мин тахтиха ал-анхар халидина фиха ва залика аль-фаузул азим. Кімде-кім Аллахқа оның елшісіне мойынсынатын болса, онда біз оны дейді, Аллах тағала кіргізеді екен. Жәннатқа астынан өзендер ағып жатқан жәннатқа кіргізеді. Халидина фиха, онда олар мәңгі болады. Ва заликаль фаузул азим, мына осы нағыз үлкен ұлы табыс дейді. Негізгі расында ұлы табыс сол. Бұны да біреу табыс қылады, үйтеді, бүйтеді, бірақ негізгі шын табыс ертең ақиретке барған кезде Аллах тағаланың жәннатына кіру болып табылады. Алланың рахметіне бөленіп, Аллахтың жәннатына кіру бұл үлкен бір табыстардан, алауыяқтағы одан да үлкен табыс Аллах тағаланың дидарына қауышу, Аллахтың уджуху йаумазин назирада келеді. Ол күні бір жүздер Құдайына қараушы болады дейді. Пайғамбар сасам айтқан, сендер шынымен де Аллах тағаланы көресіңдер, анық көресіңдер деген ақыретте. Сондықтан ол жақта болады. Жәннатта вазаликаль фазул азим, бұл үлкен бір табыс. Ва май йасиллаху ва расулуху, ал кімде кім Аллахқа мойынсынбаса, қарсы келсе, оның елшісіне мойынсынбаса қарсы келсе, ва таадда хадудаху ва йудхилху наран халидан фиха, оның жаңағы әмірлерін сақтамаған болатын болса, Аллах тағала оны дейді дозаққа кіргізеді, халидан фиха, онда мәңгі қалады, ва лаху азабум мухин, онда оны қор етуші азап бар деген екен дейді. Сондықтан Аллах тағала жаратты және оларды тағат құлшылыққа бұйырды. Кім Құдайдың тағат құлшылығына орындаса, Аллах оларды жәннатқа кетеді. Кім егер оларды орындамайтын болатын болса, оларды дозаққа етіп қояды. Сондықтан бұл не келгеннен кейін бір хадис құдысында келеді ғой. Аллах айтады, егер сен бір күнә істейтін болсаң дейді, оны Аллах та сол күнә үшін жазалайтын болса дейді, онда сені сол күнәдан құтқарып қалатын бар ма дейді? Сол Аллахтың беретін жазасынан сені құтқарып қалатын нәрсе бар ма дейді? Аллахтың жаңағы берген азабынан саған кіріше болып біреу тежеп қалатын біреу бола ма? Жоқ. Аллахтың ол жоқ. Біз сол үшін күніге Фатиха сүресін айтамыз, Малик яумиддин, қиямет күні, яғни жаза есеп кесеп күннің патшасы Аллах тағала. Ол күні бүкіл әмір Аллахтың қолында болады. Ешкім арашашы бола алмайды Аллахтың рұқсатынсыз, ешкім шапағатшы да бола алмайды екен. Мына сондай күндер болатын кезде Аллах айтады, егер сол күні сен күнә істесең, сол күнәңнен дейді құтқарып қалатын зат жоқ болатын болса, рахмала нәрсек өзің-өзің жаның ашсын дейді. Өзің-өзің жанашылық қыл дейді. Шыменде адамдардың көбісі күнәні күліп істейді де, ертең дозаққа жылап кіреді. Ол сөзсіз. Алла сақтасын сондай халден. Одан кейінгі мәселесі Аллахтың бүкіл нәрсе Аллахтың тағдырымен болады деп келдік. Және Аллахтың қалауымен болады дедік. Аллахтың қалауынсыз еш нәрсе болмайды. Және майеша Аллаһу йудлилху ва майеша йаджалуху аля сират мустақим. Аллах қалаған пендесін адастырып, қалаған пендесін өзінің тура жолына салып қояды деген екен. Және айтпар, ва ма ташауна илля айеша Аллах раббул аламин. Сендер қалай алмайсыңдар, егер Аллах тағала қаламаған болса дейді. Егер Аллах тағала бірсі қаламаған болса, біз оны қанша қаласақ та істей алмаймыз. Сондықтан әрқашан хадисте келеді ғой, Ибн Аббас айтқан хадисте, егер бүкіл халық жиналып келіп саған бір жақсылық істегісі келетін болса, Аллах тағала оны саған бекітпеген болатын болса, тағдырын жазбаған болатын болса, олар ол сол жақсылықты саған істей алмайды. Егер бүкіл халық жиналып келіп саған бір қиянат, қастандық, жамандық істейтін болатын болса, Аллах жазбаған болса, олар соны істей алмайды дейді. Аллахтың қалауынсыз еш нәрсе болмайды. Себебі тағдыр жазылған 50 мың жыл бұрын деп айтып кеттік. Аспандар мен жер жаратылмастан бұрын бәрі бекітіліп қойған жетектер болып тұрлар екен. Яхдима яшау ва яасиму ва юафи фадлан. Уйдилу ма яшау ва яхзиру ва ябтала юбталия юбталия адлан. Аллах Таала қалаған пендесін тура жолға салады, және оны барша адасу мен қателіктерден қорғайды өзінің фазилеті менен теңшілігінің арқасында, және біреулерді адастырады, оларды қор етеді, сынап жазалайды әділдігі менен дейді. Әділдігі менен. Себебі ол адамдардың өздері соған лайықты болғандықтан. Сондықтан бүкіл нәрсе байна фадлиху ва әділдігі Аллах Тааланың теңшілігі мен әділдігінің арасында болады екен. Сондықтан ертең де Аллах Таала біреуді жәннатқа кіргізетін болса, біз оны өз еңбегімізбен кірді деп айта алмаймыз, е? Егер біз таза өз еңбегімізбен жәннатқа кіретін қажеттілік туындайтын болса, онда ешқайсымыз кіре алмас едік. Пайғамбарымыз хадисі бар, сендердің ешқайсыларыңның істеген амалдарың жәннатқа кіргізе алмайды деген. Сізді ше деп сұраған кезде мені де деп айтып берген. Мені де деп айтқан. Осы жерде бір нәрсеге естеріңізге жаңа айтып кетейін. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтың халал дегенін халал ететін еді, харам дегенін харам ететін еді. Аллахтың бұйрығымен амал құлшылықтар жасады еді. Аллах Таала айтқан: "Уажадака дааллан фахада". Біз сені адасқан халде таптық, тура жолға салдық дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтқан. Егер Аллах Тааланың сонда Жәбірейіл періште арқылы уахий пайғамбарға түспегенде еді, ол да бәрібір өзін де өзгелерді тура жолға алып бара алмас еді. Яғни тура жолға салатын Аллаһу Таала. Міне сондықтан ондай болатын болса, сондай Аллахтың әмірін баршамыздан артық түсінуші, барша адамдардан артық түсінген пайғамбар, және сол Раббысына құлшылық еткен, шүкірлік еткен, аяқтары піскенше нәпіл намаздарда болған пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның бізге бұйырған істерін істеп бітпей жатып, тура сол күйінде пайғамбарымыздың істегендегі дәл өзіне ұқсасек те біз кіре алмаймыз амалдарымызбен жәннатқа. Енді пайғамбарымыздың істемеген істерімен жәннатқа кіргісі келетіндерге қайран қаласың осы кезде. Пайғамбарымыздың істемеген істерімен жәннатқа кіргісі келетіндерге. Бірінші, сондықтан бір нәрсе бар. Пайғамбарымыз істемеген істерін негізі бидағат деп шариғат айтады. Пайғамбарымыз хадис бар. Күлі бидағатын, залалатын, сахафа финнар. Әрбір бидағат адасушылық егесі тозақта деген. Сондықтан бір нәрсе есімізде болсын, кімде кім сүннеттен мықты тағыс келетін болса, ол бидағаттан алып жүре алмайды, бидағат тастап қояды. Кім бидағат істегісі келетін болса, ол міндетті түрде сүннеттен кемшілік істейді. Міндетті түрде. Екеуінің басы бір қазанға сыймайды естеріңізде болсын. Екеуінің басы бір қазанға сиятын нәрсе емес. Сондықтан кім таза сүннетпен жүре алмайтын болса, ол бидағатты сөзсіз тастайды. Бидағаттан алыстайды. Ал кім бидағатты да істеймін, сүннетті істеймін, сонда сүннеттен міндетті түрде кемшілік көреді. Сондықтан бидағат істеушілердің көбісі сүннеттен кемшілік көріп жатқанын көреміз. Олар өздерінен бір пайғамбарымыздың шариғатында, Аллаһтың кітабында, пайғамбарымыздың сүннетінде көрсетілмеген құлшылық ғибрат түрлерін ойлап табады да, сондан барынша құдайға құлшылық істейді. Тіпті Аллаһтың бұйырған парыз ғибраттарынан да гөрі сол нәрселерді артықша істеп жатқанын көресің. Сол нәрсені артықша істеп өздерің ойлап тапқан құлшылықтарын құдайдың бұйырған құлшылығынан да артықша орындап жатқан адамдарды көресің. Егер де біз құдайға құдайдың өзін көрсеткендей құлшылығымен артық құлшылық істемейтінімізді білуіміз керек. Сондықтан егер де солар бірінші пайғамбарымыздың сүннетіне келген істерін егер толық істеп біткен болса еді, басқаларға уақыт та таппас еді. Басқа нәрсеге уақыт та таппас еді. Пайғамбарымыздың қаншалықты зікірлері бар, жатқанда, тұрғанда, азаннан кешке дейін, сол бір жаңағы хисн муслимдерін, мұсылман қорғанды жаттап шықсыншы. Ерхамакалла. Сондықтан соны жаттап шығатын болса еді, қанша зікірлер, қанша ішінде шүкірліктер жатқан болады талатын еді. Сондықтан егер де біз бұл дүниеде бір құлшылық істейтін болсақ, ол құлшылығымызбен жәннатқа өз еркімізбен кіріп кете алмаймыз, егер Алла рахмет етпесе, пайғамбар айтқандай. Мен де кіре алмаймын, егер Алла рахмет етпесе деген екен. Аллахтың жәннатқа біз кіреміз теңшілігімізбен. Бірақ жәннаттың ішіндегі ізгіліктерге, дәрежелерге істеген амалымызға қарай кетеміз. Біреу Аллахтың разылығын Құран жаттапты, Құранды көп жаттапты. Оның соңғы дәрежесі соңғы оққан аяты. Біреу Аллах жолында шәйіт болып кетті, оның дәрежесі бөлек. Біреу Алла үшін ораза ұстады, онда ол Райян деген есіктен кіреді, дәрежесі бөлек. Сондықтан жәннатқа Алланың рахметімен кіреміз, бірақ жәннаттың ішіндегі нығметтерге өзіміздің істеген амалдарымызға қарай жетеміз. Жәннаттың ішіндегі дәрежелері солай екен. Сондықтан жәннатқа Алланың фазилетіменен, рахметіменен, кеңшілігіменен кіреді екенбіз. Енді біреулерді Аллах Тағала тозаққа кіргізсе, оларды ашуынан емес, оларды жақтырмай қағандығын үшін емес, оларды әділдікпен кіргізеді. Оларды әділдікпенен тозаққа кіргізеді. Яғни бұл жерде егер біз біреуді қатты сөк-сөк біреуді ұрып қойсақ, кегізе ашумен ұрып жібереміз. Дұрыс па? Өзімізді ұстай алмай. Бірақ Аллах Тағала қылмыскер қауымды тұзаққа кіргізеді өзінің әділдігімен. Себебі олар сол жазаға лайықты болып табылады екен. Яғни және осы жердегі қорын сөзге айтқан екен дейді, мына қалауға байланысты машиатларда тақтамашиатта пенделердің қалауысы Аллаһтың қалауысының астында деген екен. Құдай қаласа ғана пенделердің қалауысы жүреді екен. Келесі тақырып уа мутаалин алал амда абдат вал андат. Ла радда ли қадаихи ва ла муаққиба ли хукмихи ва ла ғалиба ли амрихи. Аллаһ Тағала барса бір қарама қайшы нәрселерден, қарсы келген нәрселерден, болмаса өзіне ұқсас нәрселердің бәрінен таза, ұлық дейді. Яғни Аллаһқа қарсы келе алатын нәрсе жоқ. Аллаһқа қарсы келе алатын нәрсе жоқ. Біз әрқашан оны Ихлас сүресін оқимыз. Олам якуллаху куфуан ахад. Аллаһқа ешбір теңдес жоқ. Аллаһқа қарсы келе алатын нәрсе де жоқ. Ал біздерге қарсы келе беретін нәрсе көп. Біреу күштімін деуі мүмкін, одан да күшті табылуы мүмкін. Біреу жүйрік деуі мүмкін, одан да жүйрік болып кетуі мүмкін. Сондықтан адамға табыла береді, бірақ Аллаһ Тағалаға қарсы келе алатын ешқандай жоқ, және Аллаһтың мысалындай нәрсе жоқ. Ла радда ли қадаихи, Алланың үкіміне, шешіміне қайтарушы, тойтарушы ешбір нәрсе жоқ. Ва ла ғалиба ли амрихи, Аллаһтың да сондай әмірінен үстем болушы, өктем болушы ешбір нәрсе жоқ екен. Осы жерде Құранда да айтып кеткен, енді фалатаж лина аңдадан ва антум таламун, Аллах Тағала мысалдар, яғни Аллаһтан бөлек нәрсеге сенуші болмаңдар. Аллаһтың мысалын беріп бір махлуқ затқа сендер өздерің білетіндей деп береді. Бақара сүресінде ол аятқа кейін бір арнайы тоқтаймыз. Негізі ол аят үлкен бір мағына береді. Мүмкін үлгерсек дәрісінің соңында айтып кетеміз ол жайында. Және бүкіл нәрсе Аллаһтың әмірімен болады дедік. Аллаһ бір нәрсені үкім еткен болатын болса, оны қайтарсы жоқ. Егер Аллах Тағала шынында бір зиян келтіретін болса еді, оны да қайтару жоқ. Бір пайда келтіретін болса еді, онда қайтаратын нәрсе жоқ. Осыған дәлел болатын бір Ан'ам сүресінде 17-ші аят бар екен. Ва йамсасаллаху бидуррин фала кашифа лаху илля ху. Егер Аллах Тағала саған бір зиян менен қалаған болса еді, оны одан өзге қайтарушы жоқ дейді. Енді Аллаһтан бір зиян келсе, Аллаһтан оны өзге қайтарушы жоқ. Аллаһтың өзі ғана соны қайтарады екен. وَيَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Егер бір жақсылық қалайтын болса да, Аллаһтың құдіреті бар нәрсеге жетуші деп келеді. Сондықтан Аллаһтың қалағаны болады екен, пенденің қалағаны Аллаһтың қалауынсыз болмайды. Келесі آمَنَّا بِذَلِكَ كُلِّهِ وَأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّا مِنْ عِنْدِهِ. Осының бәріне сендік және айқанна деп айқын. Сендік яғни бір бізде де осы айтады, айқын деген сөз бізде қолда тұр. Ол өзі арабтың сөзінен келген, яқин деген сөзінен келген. Яқин анық, сенімнің жоғарысы, таза бір, ешқандай күмән жоқ. Сенімді. Осы жоғарыда біз айтып кеткен нәрселер, яғни бірнеше мәселелерді айтып кеткен едік. Аллаһ Тағаланың ұқсас жоқтың сипатына байланысты, Аллаһтың сондай бір жалғыздығы, оның теңдесі жоқ деген сияқты, Аллаһтың барша сипатына байланысты нәрсе айтып кеттік. Яғни оған ешқандай бір күмән жоқ, соған сендік деп келеді. Расында мұсылман Аллаһқа күмәнсіз сенімімен мұсылман болады. Сондықтан имандағы бірінші парыз Аллаһқа иман келтіру болып табылады. Абу Бакр Сиддиқтың сондай сиддиқ деген атқа ие болуының өзі Аллаһқа оның елшісіне ешбір күмән келтірмесен сенді оның иманда ешбір шек күмән болған жоқ. Сондықтан көптеген деректер келеді. Абу Бакр Сиддиқ дейді басқалардан дейді өзінің ұстаған оразасыменен, өзінің оқыған намазымен артып кеткен жоқ дейді, артып болып кеткен жоқ дейді. Ол фимауқрафи қалбихи, жүрегінде орнаған иманның айқындығыменен артып кеткен дейді. Сондықтан иман неғұрлым тұнық болады, иман неғұрлым айқын болады түседі, оның сауабы да еселене түседі. Сондықтан кегезде иман айқын болмай, иман күмәнданып шектенсе, қабыл болуы мүмкін, бірақтан сауабы төмендейді. Сондықтан Аллаһ Тағаладан әрқашанда иманды сұрауымыз керек. Оған байланысты көп деген аяттар да бар. Себебі біз білеміз, инна құлуба бани адама, адамдардың жүректері Аллаһ Тағаланың саусақтарының екі саусағының арасында деп келетін хадис бар. Осы хадисті мысалға қазір біреу осы хадис айтқан кезде мына жерді нәрсе есте сақтаңыздар. Мысалға біз айтып кетейік, лайса кәмислиге шей, Аллаһ Тағалаға мысалындай Аллаһқа ұқсас нәрсе жоқ. Бүкіл жаратылыс Аллаһға ұқсамайды, Аллаһ Тағала өзінің жаратылыстарының ешбіріне ұқсамайды деді. Осы кезде біреу осы хадисті айтып жатқан кезде көп нәрсе келіседі. Ескертіңіздер, адамда бір қателік. Адамдардың жүрегі Аллаһтың саусақтарының екі саусағының арасында деп саусағын бекітіп көрсетіп отырсыңдар болды. Бірден тоқтатыңыздар. Ол ұқсатып отыр Алла. Біз айтқанбыз, Алла ұқсамайды ешнәрсеге. Бұл кім күнә болады? Сондықтан мұсылмандардың ішінде басқа топтар пайда болған, Аллаһтың түсу сипатын жоққа шығаратын, Аллаһтың аршыға орнығу сипатын жоққа шығарушылар болған. Неге? Олар Аллаһтың осы сипаты айтылған кезде бірден адам ұқсата бастайды. Сөйтті біз Аллаһты пәк дейміз, кемшіліктен пәк етеміз деп, ол сипаттарын жоққа шығарады. Аллаһ Тағала түсет десек, онда біз Аллаһты адам ұқсатқан боламыз дейді, түсетін адам дейді. Оны біз айтамыз, Алланың рахметі түсет деп айтамыз, әрбір түнде деп айтамыз дейді. Сіз Аллаһтың түсет деген хадисіне қарама қайшы пікір айтасыз. Аллаһ түседі, сөз жоқ, күмән жоқ. Аллаһ аршыға орнықты, күмән жоқ. Бірақ өзінің ұлықтығына тән сипаттан еді. Сонда адамдарды осы жердегі хадистен ағымыз тоқтар айтып кеткен сол, Аллахтың сипатына байланысты арқашанда аятты есте сақтаңыздар, ләйсә кәмисле шәй, уа хуәс-сәмиу әл-басир, Алла тағаланың ұқсасы жоқ, ол естуші, көруші деп келеді. Осы жерде есту көру сөзін айтып кетіп жатыр, әдейілеп Алла тағала аятта есту деген кезде бізге құлағы елестемеу керек, көру деген кезде бізге көз елестемеу керек. Сен Алла тағала аяттың басында айтып кеткен деп кетті, ұқсасы жоқ деді. Сондықтан адамдардың да кегізде жүрегі құбылбалы болады. Иман келтіргеннен кейін де сондай нәрселер болады. Иман келтіргеннен кейін де адамның кегізде жүрегінің құбылғанын көреміз. Мұсылмандарда ондай нәрсе кездеседі. Иә. Яғни істеген күнәсіне байланысты, құлшылығына байланысты артуы мүмкін, күнәсіне байланысты жүрек құбылуы мүмкін. Арабтың тілінде жүректі қалп деп атаған. Қалп деген аудармасы өзгеріп тұратын, аударылып тұратын нәрсе. Сала қаллапту китаба, кітапты аудардың. Инхилап, төңкеріс, аударылу. Қалп деп аударылған, яғни ол арқасын өзгеріп тұратын. Бір күні жүрек мынаны қалайды, бір күні ананы қалайды. Бір күні бір мысал ретінде айтып отырмын, біреуді көру мүмкін де, ойпырмай, осыдан артық жақсы көретінше, осыны күйдім, сүйдім дейді де, кемекен басқа біреуді ғашық болып қалады. Жүрек өзгере береді. Сондықтан бұрынғы ғалымдар Хасан Басриге бір кісіге айтты, менің қызым бар еді, соған құда түсушілер көбейді. Біреусі өзінің дәулетін сылтауға алып келеді, біреу өзінің мансабын сылтауға алып келеді, біреу мынаусын айтып кеп жатыр, соның қайсына берерімді білмей қалдым қызымды, не істеймін деген айтты, құдайдан қорқатынына бер деген екен дейді. Құдайдан қорқатынына бер депті. Себебі жүрек өзгере береді. Қай жақсы көрмейді, жек көрмей қалды. А дүние тез өзгеріп кетуі мүмкін. Дүниені ақылы күшті адамдар ғана көтереді де, көп адамдар дүние сәл келсе болды, саусағы үшін мәселен беріп шыға келетіндер бар. Көп адам көтере алмайды, семіз қой көтереді деген сияқты. Сондықтан адамдар жүрегі кегізе айнуы мүмкін, сол үшін пайғамбар болсам бізге көптеген хадисті үйреткен сахих хадистер бар, я муқаллибал құлуб тәнбит құлубана аля диника ва таатика фала такилна иля анфусина торфата айнин вала ақалла мин залик. Я жүректерді құбылтушы, аударып тұрушы Аллах тағала деп айтты. Жүректер Аллахтың екі саусағының арасында қалағанша аударып тұрады. Ей жүректерді құбылтып аударып тұрушы Алла тағала, тәнбит құлубана аля диник, біздің жүрегімізді өзінің дінінде бекем ет. Отаатик, өзіңе деген құлшылықта бекем ет деп тілейді екенбіз. Фала такилна иля анфусина, бізді өзімізге тастай көрме, торфата айнин қасқан сәтке ола қалла мин залик, одан да аз сәтке дейді, ойлаңыздар. Нәпсі шайтаннан жаман. Нәпсі шайтаннан жаман. Қасқағым сәтке, одан да аз уақытқа тастама деп Аллаһтан тілеп отырмыз. Қасқағым сәт деген не ол? Бір зиграт деген не ол? Түк емес. Ал кейбір адамдар өзін-өзі бір сағаттап тастап жүреді, бір күндеп тастап жүреді, не болып кетті хал? Не болып кетті хал? Сондықтан Аллаһтан тілеуіміз керек екен. Иман үлкен нығмет. Бізге егер біреуге Аллаһ тағала бір типте сәби нәресте беретін болса, қандай баптайды? Жердің өтіне тастай ма? Жалаңаш денесімен балконға, подъезге жатқызып кете ма? Омаса сәби жатқан бөлмені терезесін ашып сквозняк қойып қоя ма? Жоқ. Жатқан кезде де құшақтан кезде тұншық тұра алмауға тырысады. Бар әрекеті де қамы қарекеті сол керек. Ыстығы ма, суыды ма, сәл ауырса жүрексіздайды. Бір бала. Ал иман адам екен нәрсе. Баланы Алла тағала кәпірге де мұсылманға да береді, бірақ иман тек сүйген пендесіне береді. Оны одан да қорғауымыз керек. Сондықтан біз Аллаһтан тілеуіміз керек екен, ей жүректерді қолдап тұрушы Аллаһ тағала, менің жүрегімді өзіңнің дініңмен сағат ғибратыңа бекем ете көр, және мені өзіме, нәпсіме бір сәтке, қасқан сәтке, одан да аз уақытқа тастай көрме деп Аллаһтан тілеуіміз керек. Болмаса
Al-Imran surəsində gələr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana və hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah təala biz turmaq qalan kin jürəyimizdə aytdığın məturə yoldan deyib deyir ikimiz. Olsa nələrdə nəyi çatdamağan yaxşı, səbəb şeytan bizim nağız düşmanımız. Sonra vaxtdan kəlatqan onun bar məqsədi bizim bay olub getməyimiz emas. Birədin parçası bu kətikdə olan işxana qızıqtırmaydı. Biraq şeytanın bütün məqsədi dozaqqa kirgizuvədi. Dozaqqa sol toltruvədi özünün əsgər yetindir. Sonra ol bar andığına iman, sonra neçə türlü kumanda saladı, neçə türlü oylar saladı. Allah Taala kegizi pendesini sınaydı. Biz taqdirga riza bolu bizge farz. Taqdirin yaxşı yamanını Allahdan da selemiz. Taqdirin Allahdan yaxşı yaman Allahdan sengen kezde bir günə taqdirimizə qiyinçilik kezken kezde şeytan gəb aytat. Ölse qınalıp jürsin. Müslüman bolğandan tapqan osma sen. Azdan keçken namaz oqıysın. Jağdayın jaqsardıma sen. Kegizi manasızlar osma yoqa tüsed eken. Bir otursa oturğan kezde bir qariya kişi balam suraq qoysam bola ma dedi. Jarat qoyınız dedi. Yerdinlar oturğan orazanın kezi осы намаз оқыған адамның жағдайы жаманнан жақсы қарай өзгереді екен. Кемшіліктен берекетке қарай артады дейді, сол рас па деді? Расында намаздан көп жақсылық бар. Адам күнәні тосса жақсылық артады, оның ешқандай күмән жоқ. Иә деді. Онда білмеймін деді, бір жыл болды намаз оқып жатқаныма дейді. Пенсиям көбеймей жатыр дейді. Қандай өлшеммен өлшеп жатқаны? Сондықтан Аллах тағала бізді бар қылып тастаса, кегізде беріп сынаған, бермей сынағаннан қиын есімізде болсын. Бермейсі нағаннан қиын. Себеп бар нәрсені көп адам айтпа сеніз қой көтереді деген сияқты көтер алмай кететіндер де болады. Сондықтан иман бермей дүние берілген өте қиын да. Иман бермей құр дүние берілсе өте қиын. Сондықтан біз Алла тағаланың әрқашанда тілеуіміз керек, жүрегімізді тура жолда ұстауын және өзгертілмеуін. Сондықтан осы нәрселерді әрқашанда нақты сену, сенімді болуымыз керек Аллаға келген нәрселерге. Енді келесі тақырыбымыз ол وأن محمدا عبده عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى пайғамбарым саласымға баланста ақиданың енді Аллаһтан кейінгі бір бөлімі пайғамбар саласым жайында бөлім ажайда айтып отыр. Енді пайғамбарымыз Аллаһтың таңдаған құлы, таңдаған пайғамбары, өзі риза болған елшісі деп кепті. Қараңдар, үш түрлі сипатпен пайғамбарымыз таңдалды. Біріншісі деді құлы. Екіншісі пайғамбары, үшіншісі елшісі деді. Құл деген сипат ең үлкен сипат. Құлдық сипатта бәріміз теңіз. Бүкіл жаратылыс Аллаһқа құл болып келеді. Өз еркімен еріксіз де Құдайға құл болып келеді. Құл деген сипат ең бір жақсы сипат. Қай кезде адам баласы Құдайын, Раббысын, Аллаһты шынайы таныса, өзінің құл екенін шынайы түсінсе, сол кезде ізгілікке жете бастайды. Ол әрқашан сол кезде дұрыс бағытта болады. Қай кезде өзін құлдық дәрежеден өзін жоғары санай бастайды, Құдайдан құлдық дәрежесінен ол араса бастайды. Мысалға Фирғаун нереде құлдық дәрежесін ұмытып, ана раббукумул аала. Мен ұлы Құдай деді. Құлдық дәрежесін ұмытып кетті. Құдайлықты айта бастады. Құлдықты ұмытып. Та пайғамбарымыз нереде? Саллаллаһу алейхи ва саллям La tatruni kama atratin nasara ibn Maryam. Innama ana abdun faqulu abduhu wa rasuluhu. Abdullah wa rasuluhu. Meni ana nasraniler siyaqta Maryamning ulu Isani maqtagandai shekten shek maqtab yer jurmanglar. Biroq men qulman dedi. Aytinglar Allohning quli jana yersi deb aytinglar dedi. Sonra biz kimnese bir shahadatlarda kimnese bar ashhadu an la ilaha illalloh ashhadu anna muhammadan Абдуху ва расулуху абд деген сөзін құл деген сөзді бірінші келтіреміз. Құл деген сөзді бірінші келтіреміз. Сондықтан құлдық мәртебе бір жақсы жері баршамызға берілген мәртебе. Пайғамбарлық елшілік ол әркімге берілмейді, Аллаһтың таңдаулы құлдарына берілген, өзі таңдаған құлдарына. Бірақ құлдық мәртебеде баршамыз дейміз. Себебі оған байланысты аяттар бар. Құл иламана башарум мислукум. Айт ей пайғамбарымыз саусымайды Алла Тағала. Айт мен сендер сияқты адаммын деп айт дейді. Сондықтан құлдық мәртебеде башамыз дейміз, пайғамбарымыздың бірінші сипаты ол құлдығы. Сондықтан пайғамбарымыз Аллаһқа өзін құлмын деді. Инна ана абдун фақулу абдуллахи ва расулуху. Расында мен құлмын. Айтыңдар Аллаһтың құлы және елшісі деп айтыңдар деді. Ал пайғамбарымыздың мәртебесі жоғары мәртебе болды. Перған айтты, ана раббукул аала мен Құдаймын деді. Ең төменгі мәртебе болды. Қиметкен күдей қылмыскерлердің белгісі ретінде Аллаһ тағала оның денесін сақтап қойды. Ең бір қиын азаптарға Қазірдің өзі азаптарда болады, қатты азаптарда. Кейін ашамдан азап текіледі ғой. Ең қатты азаптарға салынады дейді. Сондықтан қай кезде адам өз құл екенін түсініп алса, құлшылығын орындай бастауға мүмкіндік туа бастайды. Құл деген сөз бізде қолдады, бірақ бізге келген ау құл еленші заманда сол кезде құлмен салыстырғанда біз құдайдың құлы деген сөз, адамның құлы емес бұрада. Құл деген сөздің ар жағында менің егем бар деген сөз жатырды. Құл деген сөз бар, менің егем бар. А біз егеміз деп кімді айтамыз сонда? Аллахты айтамыз. Сол егем бұйырады, мен істеймін дейді да құл. Құл деген сөз. Құлды мана сол. Яғни бұйырса мен атқарам. Не нәрсені істесе соны істеймін деген сөз да. Мен құлман, яғни Құдайдың айтқанын істеуге мен дайынмын. Менің егем бар. Ал егеміз Аллах Тағала, субханалла. Келсіктен пәк, әділ, рахымы кең, мейірімді, құлдарын сүйуші. Ойда сәлік айбады әнни. Егер олар мен жайында сұраса, құлдарым деп сонда Құдай Тағала, құлдарым деген сипатын айтады, ә? Тамырза. Егер құлдарым мен жайында сұраса, тәйінде қарайып, мен жақынмын дейді. Уджибу дауата дай, тілеушін тілегім берем дейді. Тілегіміз қабыл ететін, біздің егеміз Аллах Тағала бар екен, иншалла. Сонда пайғамбардың бірінші сипаты, ол құлы деп келеді. Таңдаулы екіншісі нәби. Нәби деген сөз бізде енді пайғамбар деген сөзбен қолданылады. Бірақтан ол дұрыс негіз пайғамбар деген сөзбен қолдануы. Пайғамбар деген сөз бізге қазақтарға парсы тілінен келген. Пайғамбар деген парсы тілінде хабар жеткізуші деген мағынада келеді. Сол кейінде біз аламыз. Ал расул деген сөз бізде өзіміз тілде елші деп аударыппыз. Ол да дұрыс, яғни жүруші. Елшілік етуші, Аллах Тағаладан бізге жеткізуші. Бірақ осы жерде құл деген сөз барша адамға тиесілі сөздер, иә? Ал енді пайғамбар деген сөз ол Аллахтың таңдаған құлдарына ғана тиесілі сөз. Бәрі пайғамбар бола алмайды. Барлық адам құл бола алады, бірақ барлық құл пайғамбар бола алмайды. Енді расул деген бар. Пайғамбар деген нәби деген сөз, есіңіз шарықпай. Нәби пайғамбар. Біз араб тіліндегі нәби сөзін пайғамбар деп алып отырмыз. Яғни барлық адамдар құл бола алады, бірақ барлық адамдар нәби бола алмайды. Енді осы жерде расул деген сөз бар, елші. Барлық расул ол нәби, пайғамбар, бірақ барлық пайғамбар елші бола алмайды. Байқамасыздар ма? Барлық адамдар құл, бірақ пайғамбар бола алмайды. Пайғамбар бола алмайды. Яғни пайғамбар ол одан жоғарғы сипат екен. Ал енді расул деген сипат. Елшілік, елші деген сипат пайғамбарлықтан жоғары. Сондықтан барлық пайғамбарлар елші емес. Барлық елші пайғамбар болуы мүмкін, бірақ барлық елші Шарас кеткен жақсы ма?
Пайғамбарлар, барлық пайғамбарлар елші болады.
Дұрыс.
Барлық елші құл.
Яғни кім айтып бере алады осыны сіз?
Барлық адамдар, барлық адамдар құл, бірақ пайғамбар болуы мүмкін.
Аха.
Барлық пайғамбарлар елші болуы мүмкін.
Аха.
Бірақ та құл.
Барлық
пайғамбар, барлық пайғамбарлар құл, бірақ елші бола алмайды.
Да, елшілердің бәрі пайғамбар. Елшілердің бәрі пайғамбар. Сонда құл деген атау барлық адамды қамти береді. Пайғамбар деген бәрін қамтымайды. Елші де пайғамбарлардың бәрін қамтымайды. Ішінде таңдаулар болады. Сондықтан енді осы жерде нәби мен расул деген сөз арасын және тағы бөледі. Одан кейін нәби сөз, яғни пайғамбар. Пайғамбарлықты пенде өз қалауымен ешкім пайғамбар бола алмайды. Ол бір олимпийский көрсеткіш емес. Чемпион мира болушын бір тренировка істеуі мүмкін, бірақ пайғамбар болам деп ешкім тренировка істей алмайды. Еш уақытта. Бұл Аллахтың таңдауыменен болады. Сол үшін Мұстафа, Мұштаба Аллахтың таңдауымен ғана пайғамбарлар пайғамбар болады. Кейбір атесіне шықты, бір яһудиден бір ғалым кітап жазды пайғамбарлық деп. Пайғамбар әркімнің қолынан келуге болады депті. Енді бұл нағыз шайтанның ісі. Бірақ өзі пайғамбар болмапты ғой, неге болмайды? Пайғамбар сөйтсе олар сұрақ қойды, тура сөйтіп. Енді сіз өзіңіз неге пайғамбар болмайсыз, соның бәрін біледі екенсіз ғой депті. Бүкіл құлықшылықты біледі екенсіз, пайғамбар болып депті. Ол неге болмайсыз пайғамбар? Сөйтеді деп, ондай бос нәрсемен айналысқым келмейді деп айтады дейді.
қаншалықты наданды? Шайтан ол. Нағыз шайтан. Яны сонда бір пайғамбарларды нем қылайды қалып барышы істеп отқан істіктерді. Енді пайғамбарлық Аллахтың таңдауымен болады. Енді ғалымдар пайғамбар мен елші сөзінің арасында фарқ бар дейді, айырмашылық бар дейді. Көптеген айырмашылықтар айтқан, біреулер айтқан, пайғамбарлар олар тек қана Аллахтан хабар жеткізушілер ғана періште арқылы, болмаса Аллах оларға бір белгілі бір құс арқылы ма, болмаса басқа бір жолдар арқылы ма өзінің хабарын сұрайды, олар елге жеткізеді дейді. Ал енді елшілер олар кітап түскендер дейді. Яки болмаса бір тағы бір кісілер айтқандар болған, олар пайғамбарлар ол жерден ілгері келген елшілердің дінін жеткізушілер жаңа дін әкелмейді, жаңа шариғат әкелмейді, дін емес, жаңа шариғат әкелмейді дейді. Яғни Русулдың алып келген елшілердің алып келген шариғатын ғана елге үйретумен болады дейді. Енді бір кісілер айтқан, пайғамбарлар тек қана уағыз насихатпен болған, ал Русулдердің өмірінде дінді тарату үшін қылыш ұстайтын кезеңдерде болған деп айтқан кездер де бар. Бұдан да Алла біледі қайсының қай күйде екен, бірақ кең таралғаны жаңағы ұғым, яғни елшілер, расулдар Аллахтан жаңа шариғат әкелгендер. Яғни оларға арнайы кітап түскен, оларға жаңа шариғат түскендер болып табылған. Сондықтан оларды біз елші деп солай ажыратқан, ал пайғамбарлар олар шынымен де ілгерге түскен елшілердің дінін жеткізушілер деп, түсіндірушілер деп болған. Ал пайғамбарымызда бұл екі сипатта бар, сондықтан оны біз набиху ва расулуху дейміз. Енді осы жерде жоғарыдағы сөзімізге тақ тоқтайық, сізге түсінікті болу үшін. Құл деген сөз жалпы сөздерге барлық адамды қамтиды дедік. Наби деген сөз бәрін қамтымайды дедік. Бірақ наби деген сөз елшілерді, русулдардың бәрін қамтып кетеді. Русулдар соның ішінде. Сондықтан наби деген сөз кең қолданылады. Нәбилер ішінде русулдар бар. Сонда кең қолданылады. Сондықтан пайғамбарымыз елшілердің де, нәбилердің де соңы. Бұқсыдан кейін пайғамбарлық жоқ, келмейді. Бірақ өтірік пайғамбарлар шыға беретін және деректер бар. Бір хадисте саласын деп келеді, 30-ға жуық мен пайғамбарым деп шығатындар болады дегенде. 30-ға жуық адам мен пайғамбарым деп шығатындар болады. Пайғамбарымыз көзінің тірісінде шыққандар да бар, мысалы Мусайлама Кәззаб деген сияқты. Бірақ олардың өтірігі бірден білініп қалатын болады. Оның есімі Кәззаб болып кетті, өтірікші. Одан кейін қанша өзінің пайғамбарым деп шыққандар болды. Тек қана ислам дінінде емес, басқа дінде де өзінің пайғамбарым деп шыққандар болды, бірақ олар біз қайсын білгеніміз. Тек қана мазаққа күлкіге кетіп қалады. Және осы жерде кейбір ғалымдар айтады, кімде кім дейді да, мен құдаймын деп шықса дейді. Енді біреу мен пайғамбарым деп шықса дейді, кейбір ғалымдар айтады, мен пайғамбарым деп шыққанның күнәсі, мен құдаймын деп шыққанның күнәсін ауыр дейді да. Неге десең дейді да, мен құдаймын деп шыққан кезде көп адам сенбеуі мүмкін дейді оған. Қош, пайғамбарым деп шықса біреу, сеніп қалу мүмкін деп, иман әлсіз болатын болса. Бар ғой қазір шығып жатқандар пайғамбарымыз. Иса пайғамбар да мен, Махди да мен, ана пайғамбар, біздің пайғамбар да мен болдым деп шығып жатқан топтар бар, Ахмадина. Сондықтан ол қауіп дейді да. Сондықтан қазір, бірақ мен құдайым деп шыққандар да бар қазір кезінде. Кім еді? Фархат. Мен құдайым деп шықты. Сонда сол Фархат жайында бір журналист білмеді, мұсылман ба, мұсылман ба емес пе екен, бірақ сөзі өте жақсы шыққан екен да, кейде кейбір журналистер жақсы сөздер айтады ғой, зерттейді, оқиды, ана бір не сияқты айтқан сияқты. Коммунист деген кімді біреуден сұрақ қойса, коммунист дегеніміз Лениннің еңбегін, Карл Маркстың, Енгельстің еңбектерін оқып шыққан адам, нағыз коммунист сол депті. Сосын айтты, антикоммунист деген кім десе, антикоммунист дегеніміз Лениннің, Карл Маркстың еңгізі немектерін оқышқан, бірақ түсіндер адам депті дейді. Тұра сол сияқты, жаңағы Фархат деді ба, сол құдайым деп жүріп, енді қасын адамдар ертіп жүрді, енді жүрді қазір топтар. Қазақстанда ма? Иә, жүр. Енді елдейден бәрі жын ғой, сиқыр ғой. Бірақ ол, мен мен құдай ең бірінші жатқан адам ұйғыр еді деп шығады. Енді көптеген өзінің нелері бар, естісең оқысаң күлкің келеді.
Сонда журналист мына сөз жазыпты да, сол журналист мен де бир шуну айтсан экен дейсин. Эй, мейли дейт те, бир Фархат деген чыгып дейт те, жынды дейт. Жынды деп айтат дейт те, Кудайым деп. Өзің құдайым деп жүрген үшін дейді. Ақыл бір жер кем болмын ақылында дейді. Бірақ мен түсінбейтін дейді жан жұмыс айтады. Соның соңында оны құдай деп жүргендерге деп айтады дейді. Соларға түсінбейтін дейді, оларға не болды дейді. Құдайым десе жын шығар дейді, бірақ оны құдай деп жүргендерге не болды дейді. Шынымен де қарасат қаншалықты иман әлсіресе неге кете беретіні. Сондықтан бұл кейбір ғалымдар айтқан Құдайым деген сөзден пайғамбарым деген сөз ауыр дейді. Пайғамбарым десе көп адам беріп қалуы мүмкін. Фархатқа ешкім онша көп беріп кеткен жоқ, бірақтан пайғамбарымда шыққандарға ергендер болған, олармен соғыстарға дейін болған. Мұса әлі қазаппенен соғыста болып кетті арасында. Соғыстарда болған. Кейбір ғалымдар әлі 30-ы шығып біткен жоқ дейді. Ондай болатын болса әлі де мен пайғамбарым деп шығатындардың болуы мүмкін. Алла тағала бәрі оларды масқара етеді. Олар да жаңа Мұса әлі қазап деген сияқты қазаптыққа, қазабатына ие болады. Себебі Алла тағала пайғамбарды соң пайғамбар етті, сонда ол кісі сақталды. Шынымен пайғамбардың өмірін оқыған адам егер шын көңілменен оқитын болатын болса да кәпірдің өзі мұсылман болып кетеді пайғамбардың өмірін оқыса. Сондықтан бір өсиетім, пайғамбарымыздың өмірін сирасын оқуға тырысыңыздар, көп нәрсені көресіздер. Бұл кісінің пайғамбарымыздың өмірі жайында, басқа пайғамбарлар жайында кішігірім деректер бар. Мысалы Иса пайғамбар жайында біліп кел деп қазір біреу жіберетін болса, христиан жайында Иса пайғамбар туралы маған анық яркий нәрселер алып келші десем, нақты туған жылын айтып келіп бере алмайды саған. Нақты дерек айтып бере алмайды. Оған только чудесное рождениесін айтып беруі мүмкін. Сосын ана смерт айтуы мүмкін, жаңағы креске неған адамдар үшін жанын қиып деп. Сосын бағана балықшыларға барған уағызын айтуы мүмкін хабарилерге. Соған байланысты өзі шәкірттерін айтуы мүмкін. Соныменен тақырыптар бітеді. Бүкіл христиандығының кегезі рухын көтеріп ұстап тұрған нәрсе Иса біздер үшін жанын қиып деген нәрсе да. Чудесный рожден біз де білеміз. Біз де кітапты білеміз. Біз де Аллахтың елшісі Исаға иман келтіреміз. Ол кісіні Аллахтың елшісі болған біз нақты білеміз. Пайғамбар залында келген, дінін таратты, қиындықтар көрді, қарсы шыққандар болды. Оны біз де жақсы білеміз. Тіпті кегезе мұсылмандар олардан көрі Иса жайында көбірек білер ма деп ойлайсыңдар. Және құрметпен қарайды. Ал енді пайғамбарымыз жайында деректі жазып келу керек болатын болса, қанша хадистер бар, хадис деген пайғамбарымыздың айтқан сөзі, бұйырған істері, сахалан істегенін дұрыс деп айтқан кездері, ол Ибри имам Ахмадтың өзі әлфу хадисіне келеді, миллион хадис жатқа білген. Миллион хадис. Бұхарилер, мұслимдер, тирмизилер, нисаилер қанша деген пайғамбарымыз жат. Біз пайғамбарымыздың қазір жақсы көретін тамақ қандай еді деп сұрасақ, мұсылман оқып жүрген адам болатын болса айтып бере аламыз, дұрыс па? Егер пайғамбарымыз қалай ұйықтайтын еді деп айтсақ айтып бере аласыздар ма? Айта аласыз. Пайғамбарымыз сұрасам дәретті қалай сындырады еді десе айта аласыздар ма? Айтасыздар. Пайғамбарымыз сөйлегенде қалай сөйлейтін еді? Айта аласыздар. Пайғамбарымыздың табаны қандай еді? Қолы қандай еді? Сақалы қандай еді? Көзі қандай еді? Сөзі қандай еді? Өзі қандай еді? Бүгін біз айтып бере аламыз. Неге? Сақталған. Кейбір деректер жылы, күні, айын айтып бере аламыз. Қай намаздың уақытында, қай кезде, не істеді, не қойды? Пайғамбарымыздың тарихында болған адамдардың бәрі тарихта сақтаулы. Халид ибн Валид тек мұсылман ретінде емес, ол әскери басшы ретінде де тарихта сақталған кісі. Ол кісі исламға дейін де, мұсылманға кіргеннен кейін де жеңілген жеңіліс көрген кісі емес. Жеңіліп көрген кісі емес. Сондықтан пайғамбарымыздың өмірі жайында, ол кісі жайында өте көп деген деректер бар. Егер оны оқитын болсаң, сенде ешбір күдікте болмайды, иманың арта түседі. Расында айтамыз ғой, сол үшінде ей адамзат, тоқта, ойлан, ақиқатқа назар сал. Бұл өмірге сенің қандай пайдаң бар? Айтшы өзің еріккеннен келген бе? Үмбетім деп шырылдаған пайғамбар дейді. Егер ол кісі анық келген болса, біз оның өмірін бүкіл білетін болсақ, бүкіл ісі бір Аллаға құлшылыққа шақырған болса, құдайдан серік қосудан қайтарған болатын болса, не ішіп не жеген білетін болсақ, тарихта нақты болған кісі болатын болса, тіпті ол кісі өмірінде өтірік айтпаған кісі болатын болса. Мүшіктер арасында өмір сүрген қанша мүшіктер білеміз, ә? Сондықтан пайғамбарымыз саласалам жайында біз уақытымыз негізі жақындап қалған екен, бірақтан сол уақытымыз арасында мүмкін 5 минут артып кетерміз. Бір хадис бар еді, сол жайында арнайы тоқтап өтсек дейміз. Оны білесіздер, ол да пайғамбарымыздың растығын алып келетін хадистің бірі. Ол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассаламның пайғамбарлық келгеннен кейін пайғамбарымыз жан жақтағы империяларға хат жаза бастады. Діңгек әр мойынсын, сонда құтыласың. Саған өзің сауап болады және артынан ал бүкіл халықтың сауабын аласың деген хаттар болды. Сол кезде осындай хаттардың біреуісі Гераклға жетеді. Үлкен империяны басып отқан Гераклға жетеді. Сол Геракл жеткен кезде кейін Геракл сол мұсылмандардың өздерінің арасында жүрген Абу Суфиан қала жүрген кезде солардың қасына тобымен бірге алып келдіреді өз алдына. Келіп Абу Суфианға Геракл сұрақтар қоя бастайды. Бірақ Геракл өзі кім еді діні? Христиан еді. Ол ел басқарып отыр. Ол кездегі ел басшылықта христиан діні қасында міндетті түрде басшының қасында поптар көп нәрсені шешетін, дұрыс па? Көп нәрсені поптар шешетін. Қасына отырып солар совет беріп отыратын. Сол оның христиан діні билігінен хабар бар еді. Және ол білген еді ақыр заманның пайғамбар шығатын жайында, сегізі Библияда ол жайында көп айтылған еді. Сол кісі Абу Суфиян шақырған кезде сұрақтар қойған еді. Бірнеше онға жуық сұрақтар, сол сұрақтарды жеке оқып кетсек болады. Ол да пайғамбардың нақты пайғамбар екені дәлел болатын бір нәрсе. Сонда Гераклдың Абу Суфиянға қойған бірінші сұрағы, және бір қызықты қараңыздар, Геракл бұл елдің патшасы, ешкімнен қорқып тұрған жоқ сол кезде. Ешкім оған үрей төндірмей тұрған кезде. Ешкімнен қорқып тұрған жоқ. Қай жерге барса да, және арабтардың бір қауіп келеді деген ондай ойында жоқ еді. Ал енді Абу Суфиян кім еді ол кезде? Пайғамбарымыздың нағыз қас дұшпаны еді ол кезде, дінге кірмеген еді ол кезде. Бұл сұрақтар қойылған кезінде. Пайғамбарымыздың соғысы үшін, пайғамбарымыздың өлтіру үшін қанша әскер дайындады, қаншасына басшылық құрды, қанша ақшасын, дүниесін, малын шығын етті сол үшін. Қарасақ, бір елдің үлкен патшасы менен пайғамбарымыздың қас дұшпанының арасында болып жатқан әңгіме де бұл, шындап қарасаңыздар. Сонда Гераклдың бірінші қойған сұрағы, хал кана фи абаихи мин малик. Оның аталарының арасында бір патша болған кісі бар ма деп сұрайды. Оған Абу Суфиян мәлі, жоқ, болған емес дейді. Сонда ғой, егер ол патшалық болатын болса, сол патшалығын бір дағуа қылып соны айтып жүрген кісі болар деп есептейді. Себебі ол біліп тұр. Оларға өзі христиан, Библиядан хабар бар, пайғамбарлар қиссасын оқыған, оның ішінде қиссалар келеді. Сонда ол сұрағын қоя бастады. Кейін сұрағы да, хал қала хазал қаула ахадан қабляху. Одан бұрын тура осы сөзді бұрын айтқандар бар ма деп? Жоқ деп. Ешкім айтқан жоқ деп. Егер одан бұрын біреу айтып жүрген болса, соның сөзін еріп айшын жалғастырып жүрген бір саяси нәрсе сияқты қалады, бір саяси топтар біреу бастаса, өтірік болса, келесі бір жалғастырып кете береді, бітпейді. Кенет ахуазу насабин фикум, осындай бір туысқандық байланысы бар ма? Құрметті байланыс жаңағы рудан бет дейді. Яғни байланысы бар. Солардың арасында өсті. Бәрі көздермен көрді пайғамбар өскен. Оның әкесінің өлгенде біледі олар. Пайғамбарымыздың жетім өскенде біледі. Оның сол аталарының Абу Талибтің, Абдул Муталибтің қарауында болғанда жақсы біледі. Олар бәрін білген, ия деп айтады. Кенеқан халкум тум таттахимунаху билкәзіби қабла ан яқула мақала. Сендер осы айтып жүргеннен бұрын оны бір өтірікпенен танитын бедіңдер дейді. Айтпаушы менің бір өтірігін көргенсіңдер ме? Жоқ дейді. Негізі пайғамбарды амин деп атаған кімдер еді? Сол мүшіктер өздері еді, дұрыс па? Сол пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам пайғамбарлық келіп Аллах Тағала оған туысқандарын дінге шақыруды бұйырған аят түскен кезде жарияты. Пайғамбарымыз сонау Сафаның төбесіне көтеріліп, бүкіл сол базар жүрген бәрін айқайлап, адамдар «Я айюхан нас», «Ей адамдар» деп қасына шақырады. Бәрі жиналған кезде бірінші айтқан сөзі не болған еді? Егер мына қырдың басында сондай қарулы әскер топталып тұрса, сендер қырамыз деп айтсам, сенесіңдер ма деген кезде? Сенеміз деді. Сенің өтірік айтқаныңды көрген емеспіз деді. Сенеміз деді. Бірақ кейін не істеді? Қаш шықты. Абу Жахил пайғамбарға айтқан, сен өтірік айтып жатсың деп айтпайын дегенде пайғамбарға. Бірақ сенің айтқандарыңа сенбеймін дейді. Тәкаппарлық па? Сен пайғамбарымыз өтірік айтпайтын. Абу Суфиян айтты, өтірік айтпайтын деп. Біз оның өтірігін білмейміз деп. Бесінші сұрағы, хал иттабаъу дуафау аннас ау ашрафуһум. Оған ер жатқандар көбінесе адамдардың ішіндегі әлсіздер ме, кедей кепшік пе, жоқ әлде құрметтілер ме дейді. Сәлетті көнесе әлсіздер деп еріп жатқан. Көнесе еріп жатқандары әлсіздер деп. Негізі пайғамбарларға тән нәрсе болған бірінші бастама кезінде бірақ әлсіздер. Бірақ ойлап қалмаңыздар,
Тамарға бірінші оқ тек әлсіздер ғана ер жүртті. Қайта әлсіздің дінге кіруі көрінерсіз жер дұрыс па? Әлсіздің қайта қорқып кірмеу керек ана басшылардан. Бұл әлді қанша қинады? Хабаб ибн Арбты қанша қинады? Сумайяны қалай қинады олар? Басқара қинады. Қайта солардан байлардан қорқып, дәулеттілерден, биліктегілерден қорқып дінге кірмеу керек. Кірсе байлар кіру керек. Қасына кедейлер соған айтқанмен жүру керек қорқынышта. Бірақ олар ақиқат таныды, сондықтан ерді. Бірақ пайғамбарымызға тек қана келелер еріп қойған жоқ, соны біз білеміз. Пайғамбарымызға бірінші боп еріксілерін иман келтірген кісі кім еді? Абу Бәкір Сыдық. Ол кісі қандай дәулетті кісі еді? Ол кісі қандай құрметті кісі еді? Бәрі сыйлайтын ол кісіні. Өте құрметті кісі болған. Сондықтан ол кісі құрметтілер де ерген кісілер де болған. Бүгін негізі сол пайғамбарымызға байланысты қойған сұрағым оншақты сұрағымның бесеуін тоқтап өттік. Келесі соны жалғастырамыз деп ойлаймыз, Алла қаласа. Келесі дәрісімізде сол бұл енді біз жаңағы ақида тақырыбында пайғамбарымызға байланысты тақырыпты өтіп жатырмыз. Алла тағала баршамызға жақсылықты ізгілікті нәсіп етсін. Сол пайғамбарымыз көрсеткен сүннет жолынан жүріп, туралыққа жетуімізді баршамызға нәсіп еткен болсын. Субханаллаһи ва бихамдихи.